28. maija ziņas vieglajā valodā. Studijā Ģerts Auzāns. Latvijā aizvadītā gada laikā iedzīvotāju skaits ir samazinājies par teju 16 tūkstošiem. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes jaunākie dati. Šī gada sākumā Latvijā dzīvoja 1 miljons un 934 tūkstoši iedzīvotāju. Tas ir par gandrīz 16 tūkstošiem iedzīvotāju mazāk nekā pirms gada. Iedzīvotāju skaits valstī samazinās jau vairākus gadus, taču tagad tas notiek lēnāk. Lielākais latviešu īpatsvars ir Vidzemes un Kurzemes reģionā, zemākais Latgalē un Rīgā. Satversmes aizsardzības birojs anulējis pielaidi valsts noslēpumam kukuļņemšanā aizdomās turētajam Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimševičam. To apstiprināja viņa advokāts Salvedis Vārpiņš. Viņš norādīja, ka pielaides atņemšana notikusi pagājušās nedēļas nogalē un tas esot noticis lielā steigā. Premjers Māris Kučinskis nolēmis atsaukt ieceri par valsts kapitāla sabiedrību jeb uzņēmumu akciju tirgošanu biržā, tā informē valsts kancelēja. Kučinskis šādi esot rīkojies tādēļ, ka daļa sabiedrības esot neizpratnē un bažījoties par iespējamu valsts uzņēmumu privatizāciju. Nacionālās aviokompānijas Air Baltic vadība šodien paziņoja par vērienīgiem lidmašīnu flotes paplašināšanas plāniem. Aviokompānija parakstījusi līgumu ar lidmašīnu ražotāju Bombardier par vēl 60 lidmašīnu iegādi. Šodien svinīgi atklāja rekonstruēto jeb atjaunoto Daugavas stadionu. Tagad stadionā ir divreiz vairāk sēdvietu – 10 400. Tādējādi vairāk cilvēku varēs klātienē vērot vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkus. Tie norisināsies šovasar jūlijā. Pavisam stadiona atjaunošana izmaksās vairāk nekā 62 miljonus eiro. Daugavas stadionā vēl plānots atjaunot dabīgā zālāja futbola laukumu, arī vieglatlētikas skrejceliņus, taps jauna ledus halle un cits sportam nepieciešamais. Itālijas prezidents Sergio Mattarella šodien jaunās valdības veidošanu uzdevis Carlo Cottarelli. Viņš ir bijušais starptautiskā valūtas fonda ekonomists. Cottarelli izvirzīts pagaidu valdības vadīšanai pēc tam, kad svētdien no valdības veidošanas atteicās izvirzītais premjera amata kandidāts Giuseppe Conte. Eiropas komisija šodien ierosināja aizliegt Eiropas Savienībā plastmasas šķīvjus, salmiņus, vates kociņus un daudzus citus plastmasas izstrādājumus. Tādējādi Eiropas komisija grasās cīnīties ar atkritumu problēmu jūrās. Dati liecina, ka vairāk nekā 80% jūras drazu ir dažādi plastmasas izstrādājumi. Eiropas komisija plāno aizliegt 10 veidu vienreiz lietojamus plastmasas priekšmetus, kas visbiežāk nonāk Eiropas jūrās un piekrastēs kā atkritumi. Eiropas komisija arī ierosinājusi piemērot soda naudu Eiropas Savienības dalībvalstīm par otrais pārstrādājamo plastmasas produktu izmešanu atkritumos. Latvijas pirmā rakete vīriešu tenisā Ernests Gulbis šodien pārvarēja Francijas atklātā čempionāta pamatsacensību pirmo kārtu. Gulbis ar rezultātu 2-6, 6-4, 6-4 un 6-3 uzvarēja Žilu Milleru no Luksemburgas. Nākamajā mačā Gulbis tiksies ar Itāli Matteo Berrettini. Savukārt Latvijas otrā rakete sieviešu tenisā Anastasija Sevastova nepārvarēja pirmo kārtu. Sevastova grūtā spēlē ar rezultātu 6-4, 1-6 un 3-6 zaudēja Marianai Duque Marinho no Kolumbijas. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd plus 26 grādi, pūš lēns austrumu vējš, atmosfēras spiediens 770 mm, gaisa mitrums 31%. Naktī Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra plus 10-15 grādu robežās, vietām noslīdēs līdz plus 6 grādiem. Arī rītdiena gaidāma bez nokrišņiem, gaisa sakarsīs līdz 27-30 grādiem, dažviet piekarstē mazāk, tur 22-25 grādi. Rīgā arī bez nokrišņiem, neliels mākoņu daudzums, naktī 14-15 grādi, rītdienā līdz 30. Izskan 28. maija ziņas vieglajā valodā.